Марек Лавринович. «Погода для всіх». Роман. Переклад з польської. Видавництво «Нора Друк». Київ. 2005 рік. Читає Тетяна Дюпіна. На початку книга може видатися сентиментальною історією. Потім починаєш розуміти, що це вгідлива сатира. А перегортаючи останню сторінку, усвідомлюєш, що це відображення того абсурдного світу, в якому всі ми живемо. Розділ перший. Парк. 29 серпня стояла гарна погода. Хмари, що висіли над Варшавою впродовж кількох останніх днів, відповзли на схід, земля висохла, а разом із нею лавки, помальовані у яскраво-зелений колір. Тож нічого не було дивного в тому, що Уяздовський парк заповнився людьми. Це були, як і зазвичай, молоді мамуні та пенсіонери. Мамуні схилялися над дітьми, а пенсіонери – над своєю старістю. І нічим цей день не відрізнявся від попередніх і наступних. Якби не один чоловік приблизно 40-річного віку, що сидів на лавці біля ставу, яким велично снували лебеді. Схоже, він сидів там відтоді, як відкрили парк, бо ніхто не пам'ятав, коли він прийшов. В алеях іще було не занадто багато людей, тому до нього ніхто не підсів і не намагався зав'язати з ним розмову. Близько 10-ї чоловік тривожно заворушився, а потім рвучко встав із лавки і почав озиратися навколо. Це привернуло до нього загальну увагу. Але він одразу сів на місце. За якусь мить він знову підвівся, пішов до малого містка, перекинутого над протокою, що поєднує два стави. Ліг на нього животом і став дивлятися у воду. Пенсіонери почали перешіптуватись між собою, а мамуні стали ще більш завбачливими і обережно покотили дитячі візки вглиб парку. Трохи згодом чоловік повернувся на свою лавку. Довго сидів замислений, а потім почав придивлятися до людей, які сиділи неподалік. Нарешті його погляд зупинився на літній жінці в траурі, що сиділа з книжкою в руках на сусідній лавці. На обкладинці книжки гарна жінка обіймала такого ж гарного чоловіка, тому неважко було здогадатися, що жінка в траурі читає про любов. Жінка відчула на собі погляд незнайомого. Вона повільно відклала книгу і зацікавлено поглянула на нього. Не знайшла в його зовнішності нічого, що могло її стривожити, тому приязно запитала: «Ви хочете мені щось сказати?» Чоловік помітно знітився. «Так, тобто…» Він підвівся з лавки і підсів до літньої жінки. «Зі мною щось сталося. Щось дуже дивне. Поясніть мені все спокійно. Хто ви і що тут робите?» Чоловік почав пояснювати настільки незграбно, що літня пані небагато з цього зрозуміла. Однак поволі з плутанини слів почала складатися справді дивна історія. Отже, незнайомий, за його власними свідченнями, щойно прокинувся на лавці в Уяздовському парку. Він не знав, хто він і що тут робить, зовсім не пам'ятав міста чи якихось людей. Він був смертельно переляканий. Жінка в траурі не сумнівалася, що чоловік хворий, і його треба повести до лікаря. «Знаєте, – сказала вона, намагаючись надати своєму голосові якнесердечнішого тону, – недалеко звідси є клініка швидкої допомоги. Там вами займуться. Вони вам допоможуть». «Так, так», – погодився чоловік. Літня жінка підвелася з лавки, старанно сховала книжку до сумки і рушила в напрямку брами. Чоловік слухняно пішов за нею. Вони вийшли на Уяздовські алеї, і тільки-но загорілося зелене світло, перебігли на інший бік вулиці, і, йдучи вздовж огорожі американського посольства, заглибились у вулицю Пенькну. Автомобілі стояли в заторі, видихаючи вихлопи. Водії були розлючені, сигналили без причини, відчайдушно намагалися звернути в якусь із бічних вуличок, проклинали, на чим світ стоїть, велосипедистів, які спритно прослизали між знерухомленими автомобілями. Хворий не звертав на все це уваги. Літня пані припустила, що він, мабуть, був мешканцем якогось великого міста, однак не обов'язково Варшави. Вони звернули на вулицю Кручу. Назустріч ішла густа колона вболівальників Варшавської легії, які вигукували гасла проти лоцького відзива. Літня пані перелякалась, але її супутник дивився на колону поголених налисо молодиків, що минали їх, без емоцій. Вони, вочевидь, не викликали в його свідомості жодних асоціацій. Щасливо минувши вболівальників, вони дісталися до вулиці Гожої і, протиснувшись між автомобілями, що загромаджували тротуар, дійшли до клініки швидкої допомоги. Працівниця реєстратури, котра виглядала як Бріджит Джонс із Целестинова, була зайнята огляданням своїх нігтів. Певний час вона робила все можливе, щоб не помітити літню жінку та її хворого супутника. І тільки коли з поглядання нігтів набридло їй, вона сонним голосом запитала: «Що сталося?» Літня жінка заходилася пояснювати. Схоже на мумітроля, реєстраторка записала щось у розкладеному на столі зошиті. «Третій кабінет», – пробурмотіла вона. «Чекайте, вас викличуть». І знову втупилася у свої червоні, як кока-кола, нігті. Під дверима, позначеними цифрою 3, сиділо багато пацієнтів. Це були жертви нещасних випадків, що дбайливо оберігали свої зламані руки і ноги, учасники бійок, які по страдницькому трималися за спухлі щелепи, а також жінки, котрі швидше за все зварили своїм чоловікам несмачний борщ, бо зараз ховали синці під очима за темними окулярами. Серед всезагального страждання наш герой відчув себе бадьоріше. Він зручно простягнув ноги, сперся головою об помальовану сіро-бурою фарбою стіну і з полегшенням замружив очі. Минуло чверть години, але двері кабінету не відчинялися. Літня жінка тривожно крутилася на своєму стільці. Коли минуло ще 10 хвилин, вона не витримала, схилилася до чоловіка і пошепки мовила: «Я дуже перепрошую, але мушу йти». «Ну так, я розумію». «У цьому немає нічого складного», – шепотіла дещо засоромлена літня пані. «Ви просто зайдете до кабінету, і там вами займуться». «Так, дякую. Бажаю всього найкращого, успіхів». Літня жінка підвелась і малими кроками пробігла вздовж шеренги поламаних і побитих. Овальна реєстраторка кинула на неї байдужий погляд. Літня жінка збігла по сходах і зникла. Тієї ж миті двері кабінету номер 3 трохи прочинилися, і хтось із середини пронизливо крикнув: «Єм'йолик!» Товстун, який сидів по праву руку від нашого героя, зірвався з місця і, підтримуваний дбайливими членами своєї родини, закульгав у бік дверей, волочачи за собою зламану ногу. Кабінет ожив. Щомиті вигукувалось якесь прізвище, і чергові ушкодження зникали за дверима. Звідти долинали розпачливі крики, хворі виходили, заходили до інших кабінетів, і нарешті, зодягнені у гіпс, заспокоєні ін'єкціями, мандрували до сходів і заглиблювались у вулицю Гожу. Іноді до приймального покою під рудою санітарів в'їжджали ноші, на яких серед закривавлених бинтів хтось нерухомо лежав. Ліфт ковтав пацієнтів, направлених нагору, у відділ хірургії. Кілька разів перед дверима ортопедичного кабінету промарширував священник, який поспішав з останніми святими дарами. Чоловік з парку дивився на це з великим зацікавленням. Страх полишив його остаточно. Знову запищали двері, і хтось фальцетом закричав: «Безіменний!» Ніхто не підвівся. «Безіменний!» – почувся за дверима гнівний голос. Він збагнув, що йдеться про нього. Підвівся і поквапився до кабінету. За столом сидів ще молодий лікар. Він поглянув на пацієнта втомленими очима і заглибився в папери. «Ви нічого не пам'ятаєте, так?»
«Так».
«А що крім цього? Головний біль, нудота?»
«Ні».
«Слабкість?»
«Ні».
«Страх?»
«Так, я боюсь».
«Чого?»
«Не знаю».
«Так», – протяжно мовив лікар, – «ми нічим вам не зможемо допомогти. Поїдете до неврології. Присядьте в коридорі і зачекайте».
«Прошковський!»
Наш герой повернувся на свій стілець і чекав. Минуло чверть години, півгодини, година. Заплющив очі і провалився невідомо куди. Раптом відчув, що хтось ухопив його за плечі і піднімає вгору. Відкрив очі і побачив двох здорованів-санітарів, які намагалися посадити його на інвалідський візок.
«Спокійно», – промовив старший санітар. «Нічого не сталося. Ми забираємо вас до лікарні».
«Я сам можу йти?»
«Можете, але не мусите», – посміхнувся санітар.
«Приймай товар, Владку».
Візок покотився через залу. Реєстраторка відірвала погляд від нігтів, вихилилася з вікна і послала тому, кого назвали Владком, осяйну усмішку. Візок спустився зі сходів і зупинився біля блискучої карети швидкої. Хворий обережно війшов до середини.
«Лягайте», – наказав Владик.
«А не можна сидіти?»
«Ні».
«Ви лежите, а ми сидимо. Такий уже порядок у світі. Ясно?»
Карета злегка захиталася, звернула на Маршалковську і намагалася продертися між автами, що стояли в заторі.
«Заспівай їм, Антосю!» – закричав Владик до водія.
«На що? Хворий же ж не кінчається!»
«Хай тільки спробує», – сказав Владик.
«А може, ви любите, скажімо, послухати сирену?»
«Ну як? Любите сирену швидкої?»
«Люблю», – про всяк випадок погодився хворий. «Бачиш, Антосю, чоловік не знає, як його звуть, але знає, що любить сирену. І так має бути».
«Мені також подобається ця сирена, дорогенький. Ну, Антосю, заведи на честь гостя, але з мигалкою».
Карета завила, і автомобілі поспіхом поз'їжджали на бік. Водій натиснув на газ, пролетів перед трамваєм, що саме рушав від зупинки, і з-під світлофора вискочив на вільну частину дороги. Владик сперся об стінку карети, а в його очах блищали сльози.
«Завжди зворушуюсь, коли чую сирену», – промовив він. «Я змалечку такий». І витер очі рукавом халату.
У відділенні неврології панували спокій і тиша. Хворі лежали в ліжках або повільно гуляли коридором. Це були, коротко кажучи, хворі, які мають проблеми з головою. Для лікарів початку третього тисячоліття людський організм не становить великої таємниці. Відомо, що і як у ньому функціонує, що має піддатися руйнуванню, як і те, що лікування рано чи пізно закінчиться катастрофою. Лікарі по-різному намагаються цю катастрофу відтягнути, і їм це часто вдається. Однак із головою все зовсім інакше. Наче й відомо, що там знаходиться, які процеси відбуваються. Але навіть найученіші професори щомиті стикаються із вражаючими несподіванками. Спеціалісти передусім намагаються поставити діагноз, а потім у повному розпачі розсилають мейли, сподіваючись, що хтось на іншому кінці світу мав справу зі схожим випадком. Хворі, що в їхніх головах щось не те, нерідко перетворюються на придивних істот. Від людини в них залишається тільки назва.
Отак, неврологи знають про людину більше, ніж пересічні громадяни.
і знання це зовсім не додає їм радості. Одним із таких мудрих і позбавлених ілюзій спеціалістів був доктор Ястржемський, до якого й привели хворого з парку. Доктор вислухав санітарів, прочитав думку лікаря зі швидкої, а потім, турботливо нахилившись до хворого, запитав теплим, дбайливим голосом. «Отже, дорогий мій, що з вами сталося?» Тон голосу, а особливо слова «мій дорогий», подіяли так, що наш герой відчув непереможне бажання докладно розповісти про все, що з ним сталося. Доктор не перебивав і ні про що не питав. Хворий плутався у своїй історії, помічаючи, однак, що лікаря не вражає його безпорадність. Найточніше описав літню жінку, реєстраторку і товстуна Єм'йолика. Нарешті відчув, що в нього паморочиться голова, і обірвав себе на півслові. «Що ж, дорогий друже, – сказав Ястржемський, – пригода, яка з вами сталася, безсумнівно неприємна. Але вона не така вже й унікальна, як вам здається. Зараз ви ляжете в ліжко, повечеряєте і приспокійненько заснете. А завтра ми обстежимо ваш мозок. Правду кажучи, ми будемо обстежувати його різними методами деякий час. Але ж ви нікуди не поспішаєте, правда?»
«Нікуди».
Доктор натиснув на прироблену до столу кнопку. Замить до кабінету ввійшла висока і струнка медсестра. «Четверту – огляд і загальне обстеження», – сказав лікар. Хворий підвівся і помандрував за медсестрою до зали. Ліжко під вікном було старанно застелене, а на покривалі лежала не надто ефектна, але чистенька лікарняна піжама з приємним запахом. Він переодягся, заліз під ковдру і одразу заснув. Наступного дня різноманітні спеціалісти почали оглядати голову нашого героя. Вони робили це довго і ретельно, чим сильно втомили хворого. Після обстежень до зали заходив доктор Ястржемський і з приємним усміхом запитував, як він себе почуває і чи має якісь побажання. На третій день хворий таки скористався з нагоди і своє побажання висловив. «Я маю велике прохання, пане докторе. Слухаю. Тут усі мають імена та прізвище, лиш я один ніяк не називаюся. І це дуже заважає, коли мене кличуть на обстеження. Чи не могли б ви мене якось назвати?» Ястржемський замислився. «Імена зазвичай дають людині батьки, а затверджує відділ запису актів цивільного стану. На жаль, я не маю приємності бути вашим батьком, що, зрештою, з огляду на вік було б неможливим. І також я не є, від чого дуже потерпаю, потрібним відділом. Але ж не мати імені та прізвища так сумно. Та ви точно маєте і ім'я, і прізвище. Я не втрачаю надії, що ви їх незабаром пригадаєте. Може, я міг би отримати тимчасове ім'я? Я поговорю з ординатором», – сказав Ястржемський. «Можливо, це не така вже погана ідея». І швидко вийшов із палати. Наступного дня, коли наш герой лежав горілиць, намагаючись вгадати, що сьогодні подадуть на обід, він почув тихенький звук дзвіночка. Потім у коридорі почулося шаркання, приглушене жіноче хихотіння. Дзвіночок задзвенів під самими дверима, які одразу прочинились, і до палати ввійшов доктор Ястржемський у халаті, одягненому задом наперед, а за ним дві гарненькі сміхотливі медсестри і нарешті товстощокий санітар із пластиковим відерцем. «Дорогий друже, – мовив доктор з великою повагою, – твоє прохання було вислухане найвищим ординатором. Сядь, прошу тебе!» Хворий сів на ліжко. Твоє нове життя розпочалося 29 серпня. Цей день присвячений багатьом святим, але головні – Ян і Сабіна. Тому, як твій лікар, я даю тобі ім'я – Ян. Санітар наблизився до Ястержемського з відром, а доктор занурив у нього обидві долоні і щедро полив літеплом хворого. Постіль на його ліжку і тумбочку та підвіконня. Медсестри урочисто припали до ліжка і заходилися цілувати Яна у мокрі щоки. Згуртовані біля входу до палати пацієнти аплодували і схвально кричали. Зчинився такий гармидер, що ніхто не почув ані обіднього гонгу, ані скрипу візка із супом, що повільно котився коридором. Бо що таке навіть найсмачніший суп у порівнянні з народженням людини? Наш герой лежав у ліжку і почувався щасливим. Він уже не був бознаким. На його історії хвороби виднілися написані товстим фломастером дві найкращі у світі літери – Ян. Через кілька днів одна гарненька медсестра повела Яна до кабінету Ястержемського. Доктор, який зазвичай випромінював добрий настрій, понуро сидів над стосом рентгенівських знімків, томограм і описів різноманітних обстежень. Побачивши Яна, він витяг зі стосу аркуш, на якому виднілася різнокольорова пляма, і промовив: «Оце ваш мозок. Як він вам?» Ян пильно роздивився аркуш. «Гарно виглядає», – сказав він. «Занадто гарно», – понуро мовив Ястержемський. «Погляньте на ці папки», – він показав на напхану паперами полицю. «Це наше відділення. Близько сотні мізків, і в кожному щось є. А у вашому немає нічогісінько».
«Як це нічогісінько?» – злякався Ян.
«Нічого, що вказувало б на яке-небудь ушкодження або вогнище хвороби. Я вже більше 10 років не бачив мозку, який би виглядав настільки добре».
«Перепрошую, вас це турбує?» – запитав Ян.
«Так, не буду приховувати свою стурбованість».
«Чому?»
«Знаєте, пане Яне, вже близько 2 років я шукаю мозок, на якому міг би захистити докторську. У неврології докторська – вельми важка справа, і перший ліпший мозок для цього не годиться. Я сподівався, що саме ваш мозок буде відповідним, а ви мене розчарували».
«Перепрошую».
«Це, звісно, не ваша провина. У мене з'явилася надія, бо з неврологічної точки зору ви спочатку виглядали дуже цікаво. Шкода, дорогі друже, дуже шкода».
«І що тепер зі мною буде?»
«Ну що ж», – доктор рішуче відсунув папери на бік. «Ви мусите залишити наше відділення».
Я не знав, що йому робити. Він прив'язався до доктора Ястержемського, а зараз через цей клятий мозок усе пішло прахом. «Але куди я піду?»
«Ясна річ, ми не залишимо вас у такому стані самого. Вас перевезуть до психіатричної лікарні».
«Психіатричної? Але ж я не божевільний».
«За поведінкою або вчинками точно ні. Я б навіть сказав, що ви навдивовижу врівноважений. Однак ви нічого не пам'ятаєте. Неврологічні захворювання були виключені. Отже, ваш випадок має психічну основу. Зрештою, там не так уже й погано. Чудові лікарі, цікаві випадки».
«Я тут отримав ім'я?» – сказав Ян.
«Чоловіче!» – закричав Ястржемський. «Чи відомо тобі, що всі наші хворі мріють про те, щоб вирватися звідси?»
«Я не...»
«І саме тому ви поїдете до психлікарні. Всього найкращого на новому життєвому шляху». Того самого пополудня Ян залишив відділення неврології. Йшов дощ, карета швидкої тихо мчала вулицями, поки не в'їхала у велику металеву браму. Об'їхала клумбу і зупинилася перед білими дверима із загратованою шибкою. У приймальні вже чекали на Яна. Черговий доктор узяв його папери, довго заповнював спеціальний формуляр, а потім махнув рукою до високого кремезного санітара, котрий колупався в зубах, визираючи з вікна. «Відділення 3Б!» Черговий лікар, який мав прийняти Яна у відділенні, спав. Худа нервова медсестра довго торсила його за плече, поки доктор, сильно позіхаючи, не сів за стіл і почав переглядати принесені санітаром папери. «Отже, ви нічого не пам'ятаєте?» – запитав він і так позіхнув, що можна було розгледіти його мигдалини.
«Не пам'ятаю», – підтвердив Ян.
«Мабуть, істерія», – махнув рукою доктор. «Чи вам насправді конче так сильно істеризувати і морочити всім голову?»
Ян не знав, що йому на це відповісти.
«Сподіваюся, що вам буде й соромно».
«Соромно.
Це вже щось. Підете до палати номер 7, до піаніста. Сподіваюся, ви спокійні?»
«Я дуже спокійний».
«Це добре, бо він, на відміну від вас, ні. Вам не варто його дратувати».
«Я не буду його дратувати.
І не підштовхувати його до заборонених тем».
«Не буду підштовхувати».
«Якщо він плакатиме вночі, прошу його не заспокоювати».
«Чому? Адже в такій ситуації людей треба заспокоювати».
«Навпаки. По-перше, в цьому немає сенсу, бо його заспокоїти вже не вдасться. А по-друге, спроби заспокоїти спричиняють ще більше розчулення і плач. Отже, ви не будете його заспокоювати».
«Не буду».
«Як на істерика, ви напрочуд розсудливі. Пані Аню, проведіть його до зали і дайте, що належиться». Худа медсестра відірвалася від столу і рушила в бік дверей. Вони вийшли у коридор із пофарбованими у сірі стінами і підлогою, вкритою лінолеумом колись зеленого кольору. Але увагу Яну привернув не так коридор, як хворі, що його заповнювали у великій кількості. У відділенні 3Б відбувалася ритуальна прогулянка. Дивного вигляду чоловіки і жінки ступали, як заворожені. Їхні обличчя були нерухомими, застиглими, а іноді напруженими. Дехто марширував групами, інші самотньо, рішуче дистанціюючись від решти. На розставлених під стіною стільцях сиділи молоді чоловіки і жінки, які дивились одне на одного, тримаючись за руки. Яна все це дуже зацікавило, хоч він і не зміг придивитись уважніше, бо нервова медсестра звернула в бічний вузенький коридорчик і відчинила двері однієї з кімнат. Це була палата номер 7. Палата одразу сподобалась Янові. За загратованим вікном виднілося дерево і шматок неба. Під стінами стояли три ліжка. Два були вільні, а на третьому лежав худорлявий чоловік, повернутий обличчям до вікна.
«Доброго дня», – сказав Ян. Чоловік нічого не відповів.
Медсестра застелила ліжко, вручила Янові піжаму, а потім вийняла з металевої шафки невеличку склянку і кинула в неї кілька пігулок різної величини. Потім вийшла і повернулася з чашкою холодної гіркої кави. Ян ковтнув пігулки, ліг у ліжко і відчув себе дивно. Йому хотілося підвестися, щось крикнути до повернутого спиною чоловіка, але замість цього він занурився у глибокий важкий сон. Розділ другий. Піаніст. Коли прокинувся, за вікном поволі сутеніло. Худорлявий сусід уже не дивився у вікно, а сидів на своєму ліжку і зацікавлено стежив за Яном. Це був молодий чоловік із худим витонченим обличчям і величезними чорними очима. На вигляд йому було трохи більше 20. Помітивши, що Ян прокинувся, чоловік підвівся і простягнув йому руку.
«Роберт», – сказав він, – «мене тут називають піаністом».
«Ян, дуже щасливий бачити вас тут. Уже тиждень я на самоті. Це має свої переваги, бо ніхто не заважає. Можна спокійно зануритися в роздуми. Все, можна сказати, чудово, але тільки до моменту, коли починає сутеніти, вже не кажучи про ніч. Мені тоді так погано, що я ледве стримувався, щоб не закричати. Ви також неспокійні затемна?
Ні, мабуть, ні.
Це добре, бо ваш неспокій міг би поглибити мій страх. Ви допоможете мені його здолати?
Залюбки.
Як добре, що ви тут. А на що ви хворі? Сподіваюся, ви не який-небудь буйний.
Та ні, посміхнувся Ян.
Зі мною все гаразд, я просто не пам'ятаю.
Амнезія, закивав головою піаніст. Мабуть, на фоні істерії, бо інакше вас не привезли б сюди. Сумний випадок.
Так, сказав Ян, дуже сумний. Якийсь час вони сиділи мовчки, а потім піаніст запитав. Якщо ви хворі на амнезію, значить ви нічого не зможете про себе розповісти.
На жаль.
Шкода, цього роду історії зазвичай заповнюють наші вечори. Але якщо ви нічого не пам'ятаєте, я можу розповідати свою історію.
Не мусите, якщо не хочете.
Я і так не витримаю і почну ні з того, ні з сього розповідати. Тому краще зробити це якнайшвидше. Ви не повірите, наскільки ми, психічно хворі, схильні до розповідання історій. Зрештою, лікарі це люблять. Як ми не можемо утриматися від розповідей, так і вони не можуть відмовити собі у слуханні наших історій. Їх так це захоплює, що вони, як діти, постійно вимагають нових історій. Хворому доводиться добряче намучитись, аби зробити їм приємність.
Ян промовчав на це, бо дотепер не помічав надмірного зацікавлення лікарів долями своїх пацієнтів.
Проте піаніст, не спантеличений Яновою мовчанкою, провадив далі. Вам треба знати, що мої батьки були музикантами. Вони грали у струнному квартеті. Мама на скрипці, а батько на віолончелі. Можливо, це не був надто добрий квартет, але всі були працьовитими. Цілими днями репетирували, і врешті-решт їхні зусилля почали приносити результати. Їх запросили на цикл концертів по всій Європі. Цю новину квартет відзначив цілим ящиком шампанського. І тієї ж ночі, можна сказати, на хвилі успіху мене зачали. Щаслива обставина. Так от, виявилося, що я не дуже щаслива. І справді, гастролі пройшли з величезним успіхом. Після них були інші і ще одні. Квартет здобув визнання. На жаль, я стрімко ріс у маминому животі, стаючи щоразу більш обтяжливим. Квартет їздив від одного міста до іншого. Прекрасні історичні пам'ятки. В залах поряд відбувалися концерти, які їм хотілося почути. Але мама лежала цілими днями в чергових готелях Європи, тихо стогнучи, бо я заважав їй спати і сконцентруватися на чому-небудь. Я був суцільною великою перешкодою.
Прикро.
На щастя, я не усвідомлював свого становища, довідавшись про це багатьма роками пізніше. Слід визнати, що мій батько був тоді на висоті. Він сидів з мамою в усіх тих готельних кімнатах, робив чай, тримав її за руку, а вечорами грав старі колискові. Вам варто знати, що моя мама була найкращим музикантом у квартеті, і від неї залежав успіх усього ансамблю. Однак, що більше я ріс, то більше мама втрачала свою віртуозність. Рецензії після виступів були щоразу гіршими. Врешті-решт менеджер-організатор гастролей вирішив їх припинити для загального добра. Ми повернулися додому, де мама нарешті лягла у своє власне ліжко, а через 3 місяці я прийшов у цей світ.
І батьки могли повернутися до музики?
На жаль, виявилося, що це не так просто. Невідомо чому, але з перших днів свого життя я почав хворіти. Мама сиділа ночами біля мого ліжечка. Її очі були червоними від утоми. Вона взагалі припинила репетиції, цілими днями дослухалася, чи правильно я дихаю, чи не кашляю, чи не похлинувся, чи не плачу з якоїсь причини. А я, звісно, кашляв, задихався, похлинався і нестримно плакав. Урешті, Маму замінила інша скрипалька, і батько з квартетом поїхав на гастролі. Однак там йому було недобре, його не тішили навіть вдалі концерти і краса міст, у яких вони зупинялись. Він постійно сумував за нами. У наступні гастролі він уже не поїхав. Так закінчилась музична кар'єра моїх батьків.
Вони перестали грати?
Ні, але це вже було не те. Батько, аби нас не покидати на довший час, працював музикантом у ресторані неподалік. Він повертався звідти на світанку, сідав біля мого ліжка і наспівував різноманітні колискові. Кілька разів я прокидався, коли він так співав, але завжди робив вигляд, що сплю. Батькові не дуже добре велося в тому ресторані. Спочатку його зустрічали бурхливими оплесками, а потім приймали все гірше і гірше. Мій батько – вразлива і тонка людина. Він у житті не здатен ходити по трупах. А у світі ресторанних музикантів треба було ходити по трупах, знати, з ким пити горілку, а з ким не пити, кому з гостей надати перевагу, а ким знехтувати. Батько губився в усьому цьому. Попри те, що й надалі чудово грав, колеги з ансамблю його не любили. Зрештою, можливо, саме за це. Раптом він почав пити. Спочатку небагато. Одну-дві чарки для наркозу, як він це називав. А потім щоразу більше і більше. Дійшло до того, що повертався з ресторану, ледве тримаючись на ногах. Довго спав, а прокинувшись, одразу хапався за чарку. Похмелитися. І вже трохи похитуючись, рушав на роботу. Під час виступу на п'яну голову він робив дивні речі. Плутав мелодії, забував, де він знаходиться, раптово припиняв грати, підводився, вимагаючи від зали оплесків. Урешті, а інакше не могло бути, його вигнали з ресторану. Він лежав удома на дивані і пив або спав після перепою. На щастя, саме тоді я перестав хворіти, і мама змогла піти на роботу. Вона стала вчителькою музики у школі. Та, о диво, це заняття приносило їй задоволення і відчуття виконаного обов'язку. Мама маленька, тендітна, говорить мало не пошепки, виглядає як особа, котра хотіла б зникнути усім з перед очей. Попри це, на її уроках ніхто не розмовляє, не заважає. Всі сидять зачаровані мамою та уважно дивляться на неї. Вона вміє розповідати про музику так, немовби це найцікавіша річ на світі. Ну і вона досі чудово грає, щоправда вже тільки для своїх учнів, бо хоч її неодноразово вмовляли, вона не погодилася взяти участь у справжньому концерті. Багато її учнів стали музикантами, листуються з нею, і іноді приходять у гості, аби розповісти, як їм ведеться. Мама живе у великій згоді зі світом і гідна подиву і заздрості. Оскільки батько думав уже тільки про алкоголь, мама почала забрати мене з собою до школи. Я сидів на уроках із серйозною міною і слухав. У перервах я підходив до піаніно, що стояло в класі, і щось тарабанив на ньому. Невідомо, коли це бренчання перетворилося на музику. Спочатку мама не помічала цього. Лише вчителька польської звернула її увагу на мою гру. Мені було 5 років, і раптом я став Моцартом. Звісно ж, як на початкову школу невеличкого містечка під Варшавою. Під час найближчого виступу маминої молоді на сцену вийшов також і я, в темному куцому костюмчику з метеликом у великий чорний горошок. Побачивши мене, всі одразу ж порснули сміхом. Але коли я почав грати, запала тиша. А потім... потім уже тільки оплески, оплески, оплески. Цієї миті я ніколи не забуду. Якщо дитина хоч раз почує такі овації на свою честь, то завжди сподіватиметься таких аплодисментів і може бути нещасливою з цієї причини. Так часто трапляється. Однак того дня все було чудово. Мамині очі блищали від гордості, і мій майже зовсім тверезий батько сидів під стіною на гімнастичній лавці і плакав. Так, мій дорогенький, плакав, не соромлячись, бо чого тут зрештою соромитись? Настали щасливі дні. Батько почав лікуватися від алкоголізму. Мама отримала підвищення, а я став найвідомішою особою в містечку. Всі впізнавали мене на вулиці, запрошували до себе, пригощали, дарували цукерки. Чудове, чудове життя. Однак мама була надто розсудлива, щоб піддатися цьому всезагальному обожненню. Вона почала мене систематично вчити, обмежила мої виступи і змушувала працювати. Яка чудова вчителька музики, моя мама. Я пізнавав усе нові епохи, щоразу кращих композиторів. Батьки витрачали всі гроші на платівки, щоб я міг слухати все в найліпшому виконанні. Ми їздили до Варшавської філармонії на концерти. Батько кинув пити. Він став диригентом духового оркестру при місцевій пожежній охороні. І вперше в моєму житті з'явилися більші гроші. Батьки взяли трохи в борг, і посеред нашої захаращеної вітальні з'явилося чудове концертне фортепіано. З того дня воно стало центром нашого маленького світу. Цілу ніч я міг би розповідати, що було далі. Початкова, середня, вища музичні школи. Однак нескінченна біла смуга. Де б я не з'явився, всюди був найкращим. Урешті я звик до цього. Поки не прийшов час першого великого конкурсу, який мав остаточно визначити моє подальше життя. З Польщі в цьому конкурсі брало участь нас п'ятеро. Окрім мене, ще два хлопці та дві дівчини. Я їх усіх знав або з музичної школи, або з концертів. Перелякався тоді, коли мені випадково потрапила до рук програма, видана з нагоди нашого конкурсу. І я прочитав у ній біографії моїх конкурентів. Вони були ідентичні. Всі були дітьми музикантів. У віці 4-5, найпізніше 6 років, кожен з нас був Моцартом. Ми ходили до схожих шкіл, і кожен з нас був найкращим у своїй. Але в конкурсі міг бути тільки один переможець. Решта відходила в небуття. Мені було страшно, дуже страшно. У день прослуховування, коли я стояв і тремтів, притулившись до запелюченої завіси, до мене підійшла мама. Стала зовсім близько, а потім прошепотіла на вухо. «Цих людей у залі насправді не існує. Вони тобі тільки сняться. Сьогодні тільки я буду в залі». «Тільки ти?» «Так, навіть батька не буде. Тільки ми двоє. Ти і я». Цієї миті хтось на сцені голосно і чітко вимовив моє прізвище. Мама легенько мене підштовхнула, і, спотикаючись від хвилювання, я пішов у бік фортепіано, що виблискувало у світлі софітів. Я примружив очі і грав тільки для неї. З усією любов'ю, яка накопичилася в мені впродовж останніх років, я заслухався, поринув у забуття, і лише оплески мене повернули до реальності. Довгі, нестримні оплески. Я кланявся не знати скільки разів, поки щасливий, наче на крилах, не забіг за лаштунки. На призначеній для хористів дерев'яній лавці сиділи мої конкуренти. Вони знали, що я переміг. У їхніх очах була ненависть. Я тоді цим не переймався. Пробіг повз них і помчав до виходу. Легкий, щасливий і переможний. Завдяки конкурсові я став відомим. Їздив у найрізноманітніші місця, грав, і люди захоплювалися моєю грою. Я забув про старих конкурентів. Вони зникли десь у провінційній безнадії. Я був королем. Я підписував контракти, записував диски, почав будувати зручний будинок для своїх батьків. І тоді вони несподівано повернулися. Це сталося у Штутгарті. Стояв спекотний день, і зранку я почувався втомленим і роздратованим. Пішов раніше до залу, щоби трохи пограти для заспокоєння, але навіть це не допомогло. Нарешті настав час концерту. Я намагався грати якнайкраще, але відчував, що інтерпретація була ледве прийнятною. Аудиторія також це відчула. Оплески були короткими і без ентузіазму. Мій менеджер Анджей поплескав мене для заспокоєння по плечі і сказав, що в кожного трапляються такі дні. Я пішов до гримерної і зручно вмостився у кріслі. Мені не хотілося рухатися з місця. Гамір за дверима поволі стих, і я задрімав на якусь мить. А коли прокинувся, було вже зовсім тихо. Я вийшов із гримерної і тоді побачив їх. Вони сиділи всією четвіркою в центрі довгого темного коридору на тій самій лавці, що й під час концерту. Виглядали так, немов би на них осів товстий шар пилу. Тільки очі, все ще сповнені ненависті, блищали в напівтемряві. Якусь мить я вагався, чи варто до них підійти і запитати, як їм ведеться. Але врешті-решт, сам не знаю чому, мовчки оминув їх і швидко пішов у бік прохідної, де горіла маленька лампа, у світлі якої портьє читав якусь газету. Я попрощався з ним і з полегшенням вибіг на вулицю. Відтоді, завжди виходячи на сцену, аби зіграти черговий концерт, я думав, чи не прийдуть вони знову. Іноді я чув скрип лавки за лаштунками, звідти долинало якесь шепотіння та смішки. Я намагався цього не чути, зосереджувався і грав. Але вдавалося мені не найкраще. Я репетирував старанніше, ніж досі, дбав про здоров'я, відпочинок і сон, але вже не захоплював публіку. Критики гречно підкреслювали мою техніку, працьовитість, але в рецензіях не було колишнього ентузіазму. Щось зламалося в мені. Мешканці лавки не давали мені спокою. Їхній шепіт будив мене з пообідньої дрімоти, чувся під час прес-конференцій. Вони кричали на мене уві сні, несподівано ввижались у нью-йоркському натовпі. Найгірше було вечорами. Я відчував, що вони наближаються, а потім стоять десь неподалік аж до світання. Я боявся заснути, вийти на вулицю, але найбільше боявся підійти до фортепіано. Я приймав найрізноманітніші препарати, але жоден не допоміг. Я грав на щоразу гірших сценах, у залах почали з'являтися вільні місця. І їх було дедалі більше. Врешті Анджей привіз мене сюди. Наступного дня приїхала мама. Вона сиділа там, де зараз сидите ви, і вперто повторювала, що все це її провина. А вони сиділи навколо неї та кивали головами. Мерзотники. Хворий схилив голову і замовк. «І що кажуть лікарі?» – запитав Ян. «Та що вони можуть сказати? Ще півроку, милий хлопче, всього півроку. І так сиджу вже тут 3 роки. Я став значно спокійнішим, це правда. Вранці – фенактил, після обіду – фенактил і ввечері – фенактил. Повірте, це по-своєму допомагає. Вони не приходять так часто, як колись. Я боюся набагато менше. Тільки сутінки, як і колись, наганяють на мене страх. І, мабуть, ви граєте у вільний час?» – зробив припущення Ян. «Я бачив у головній залі піаніно». «Оце якраз мені і заборонено», – сумно всміхнувся молодик. «Лише раз на рік, на святвечір, ординатор дозволяє мені грати колядки. Напевно, тут ніхто ніколи не грав колядки так гарно, як я. А в нашому малому, хворому світі я й надалі залишаюся артистом. Можливо, я навіть почувався б щасливим, якби не сутінки, кляті щоденні сутінки». Піаніст сховав обличчя в долонях. За вікном повільно сутеніло. Поверхом вище хтось пронизливо кричав. У коридорі почулося скрипіння візка і дзенькіт виделок. Був час вечеряти. Біля кожної тарілки у витонченому бронзовому келішку лежала пігулка фенактилу, що приносила заспокоєння загубленим, хворим і одержимим. На піаніста, який нерухомо лежав на ліжку, безжально накочувалась ніч. Розділ 3. Доцент і пані редакторка. Ординатор відділення 3Б, доцент Красуцький, був для пацієнтів кимось на кшталт Бога. Поки вони тижнями страждали, намагаючись зрозуміти, що з ними сталося, він міг визначити суть справи кількома словами. Пацієнти не могли здогадатися, що з ними буде далі, а він знав і легко міг би описати минуле кожного з них. Хворі сподівалися, що у хворобі настане злам, і вони несподівано одужають. А Красуцький не мав ілюзій щодо того, що в 95% випадків ніякого одужання не буде і бути не може, але з делікатності пацієнтів про це не інформував. Єдине, чого доцент Красуцький не знав, це чому саме ці, а зовсім не інші люди, хворіли на шизофренію, психоз, невроз і депресію. Він знав різні теорії на цю тему, перечитав плутані дисертації про хімічні процеси, що відбуваються в людському мозку, ознайомився з працями, автори яких свідчили про те, що великий вплив на психічні хвороби має суспільне середовище, але ніде не знаходив остаточної відповіді. Роками його мучило передчуття, що шизофренію і інші душевні хвороби просто насилає на людей творець, особисто втручаючись у кожен випадок. Звісно, він не був таким ідіотом, щоб першому ліпшому говорити про свої підозри. Навпаки, він навчився висловлюватися туманно і вчено про ніщо. І за це в середовищі психіатрів його дуже шанували. Можна сказати, що він жив подвійним життям, пристосовуючись то до світу науки, то до Божого провидіння. Так само він лікував хворих, прописував їм фенактил та інші хімікати, і навіть електрошок, але був глибоко переконаний, що проти волі Всевишнього, вираженої у такий хворобливий спосіб, не допоможе жоден електрошок. І здебільшого він мав рацію. Погляди доцента Красуцького, що їх багато психіатрів визнали помилковими, для хворих були в певному сенсі рятівними. Адже він лікував їх так, як було можливо. Не мучив процедурами, не боровся за них із долею, не випробував на ні в чому невинних нещасливцях нових революційних методів. Він дозволяв їм вести таке-сяке лікарняне існування. Не один пацієнт пережив тут велике кохання. Хтось писав вірші, малював картини, із абсолютно невмотивованою приємністю гуляв у парку. Так у доцента і його пацієнтів спливало життя. Через 2 дні після прибуття до відділення 3Б Яна запросили до кабінету ординатора. Красуцький вказав йому на місце у зручному кріслі, що стояло навпроти його столу. Якийсь час переглядав результати детальних обстежень, які Янові зробили, а потім промовив. «Отже, ви нічого не пам'ятаєте, так?» «Так, абсолютно нічого, пане доценте». «Це в певному сенсі є типовим. Чи намагаєтеся ви щось собі пригадати?» «Дуже намагаюся. Постійно про це думаю, але...» «Старайтеся так не напружувати розум. Навіщо постійно думати про те саме? Невже немає інших тем?» «Але ж я повинен знати, хто я?» «Насправді повинні?» «Звісно. А як же інакше? Адже це найважливіше!» «Невже ж настільки?» – усміхнувся доцент. «Зрештою, менше з тим. Я коротко поясню вам, що з вами сталося. Отже, спочатку вважалося, що ваша амнезія є наслідком удару в голову. Так часто буває». «Хтось напав на мене і вдарив у голову?» «У вашому мозку немає ані сліду удару. На вас точно ніхто не нападав». «Що ж у такому разі сталося?» «Ваша непам'ять могла також бути викликана хворобою мозку, наприклад, синдромом Корсакова. Але нічого такого не помічено. Ви абсолютно здорові». «То чому ж я не пам'ятаю?» «Отож бо, на мою думку, ви не пам'ятаєте, бо не хочете пам'ятати». «Але ж я дуже хочу!» «Ілюзія, дорогий друже. Виходячи з того, що я знаю про схожі випадки, це могло виглядати так. З вами в житті трапилося щось надто неприємне. Щось, що тривало довший час. Спочатку ви намагалися допомогти собі раціональними методами, але це ні до чого не призвело. Потім ви сподівалися на диво, але диво не сталося. Тож не в змозі ані допомогти собі, ані пережити те, що відбувається. Самозахисним рефлексом ви витіснили з мозку всю проблему.
Я не дуже розумію, що витіснив.
Усе своє життя. Викинули його з себе і таким чином здобули свободу. Ви маєте радіти.
Але мені зовсім не радісно. Я дуже нещасний.
І саме тут собака заритий. Якщо над людським зусиллям вам вдалося досягти забуття, то ясна річ, ви нічого собі не пригадаєте. Тут діють надто сильні захисні механізми. Даремна праця, пане Яне.
Яна охопив відчай від того, що він почув.
Тобто я? Тобто так уже залишиться назавжди?
Не конче.
Красуцький схилився над паперами. Ви самі по собі, мабуть, нічого не пригадаєте. Але ж ми можемо скористатися допомогою ззовні.
Яким чином?
Ви ж мусили десь бути до цього. Мешкали в якомусь місці, працювали, можливо, мали дружину і дітей. Ті, хто вас знав, не хворіють на амнезію. Досить вас просто показати, і одразу ж усе з'ясується.
Як це показати? Кому?
Оскільки ми не знаємо, кому, то покажемо вас усім. На телебаченні є одна жінка, яка показує у своїй програмі таких, як ви. Питання тільки в тому, чи ви насправді цього хочете.
Звісно. Як же я можу не хотіти?
Попереджаю вас, що в такому разі все, що ви відкинули, повернеться.
Нехай повертається, будь ласка.
Про всяк випадок я дам вам час подумати до завтрашнього обходу. Тоді ви мені повідомите своє остаточне рішення.
Доцент підвівся. Розмова була закінчена. Тієї ночі Янові не спалося. Незабаром, можливо, навіть за кілька днів, він довідається, хто він. Познайомиться зі своєю родиною, друзями, побачить власний дім, меблі, які стоять у ньому. Сяде в улюблене крісло.
«Слава Богу!» – шепотів він.
«Слава Богу!»
А потім почав уявляти, ким він може бути і як виглядає його родина. І нарешті близько четвертої ранку, змучений роздумами, заснув. Гарненькій, енергійній та досвідченій редакторці Йоанні Тарчинській було за 30. Упродовж уже 10 років вона працювала на телебаченні, знала там усіх і всі її знали. Одразу після навчання, прийшовши до молодіжної редакції, вона відрізнялась великою чутливістю. Її турбували жаби, розчавлені водіями під час великих переходів через автостради. Співчувала божим корівкам, які розмножувались понад усяку міру, і тому їх знищували за допомогою хімічних препаратів. Лише один вигляд мисливця викликав у неї велике обурення. Ці невідомі колись на телебаченні емоції – призвели до швидкого переведення Йоанни з молодіжної редакції у програму для любителів тварин, де вона успішно показувала масові аудиторії битих долею псів, котів, ховрашків, морських свинок, папужок і тому подібних близьких людині створінь. Із програми про псів і котів вона мала перейти до популярної програми про рідкісні види. Але внаслідок інтриги, яку вона ніколи так і не змогла розплутати, в останній момент від її послуг відмовилися. І водночас вакантне місце у собачо-котячій програмі вже хтось зайняв. Так редакторка Торчинська залишилась поза грою. Здавалося, що вона закінчить кар'єру, відповідаючи на листи або рецензуючи інші програми. Аж раптом несподівано захворіла вже немолода редакторка, яка мала вести програму про людські нещастя під назвою «Втрачені, зниклі, розшукувані». За відсутності кращих кандидатів туди засунули Йоанну. Програму показували десь близько другої ночі, і вона була приречена або на швидке закриття, або на жалюгідне існування.